就是要教导印度尼西亚之声现场能拍了呢，就是音调解释，音调解释中的是流行歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各听众就在会见在中亚加达 RRE World Service 印度尼西亚之声，那就是 RRE World Service 之外中国短播八十集，就无而无感受，你可以通过引宾流媒体收听 www.voi.co.id， 通过 RRE Play 应用正式智能设备上进行印度尼西亚之声，将这个瞬间一个名为伊萨纳萨拉萨蒂印尼尼格索各听众到底一个交流在伊萨纳萨拉萨蒂灵魂课。好了，各听众，请我们欣赏一首流行歌曲的模式，tetap dalam jiwa sayu isana saraswati cucang da。
Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya.Semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisahAku akan tetap setia Bila memang ini ujungnya Kau kan tetap ada di dalam jiwa Tak bisa untuk teruskan Dunia kita berbeda Bila memang ini ujungnya Kau kan tetap ada di dalam jiwaJadi dan simpan untuk jadi story Hitam putih berlalu Janji kita menunggu Tapi kita tak mampu Seribu satu cara kita lewati Untuk dapatkan semua jawaban ini Bila memang harus berpisah Aku akan tetap setiaBila memang ini ujungnya Kau kan tetap ada di dalam jiwa Tak bisa ku teruskan Dunia kita berbeda Bila memang ini ujungnya Kau kan tetap ada di dalam jiwa Tak bisa ku teruskan
在你欣赏了一首流行歌曲的目是《Dalam Jiwa》，是由这个伊莎娜·萨拉斯瓦蒂主唱的。不仅除了歌手伊莎娜也是一个恰吉和作曲家， 他就生台湾论1993年5月2日，伊是纳萨拉萨蒂新加坡南洋学院毕业后，他进行他的研究在音乐英国皇家学院，对于一个新人歌手大约能改是在印度尼西亚音乐界的优秀的成果。那拿下了广泛的成功，其中做了其他的成就，获得了这个无数的奖项。他已经出现在新加坡各级的演唱家，他的第一专辑 Explore 发布于2015年11月25日，该专辑包含并肩这换主持收歌曲。好了，各位听众，现在我们请听那就是一首流行歌曲，题目是《Kau Adalah Seyo Isana Saraswati Fitrayi Putra Cuyangta》。
Jadi satu di dalam ikatan percaya, ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu.
Is like a miracle, and it is more than just a physical attraction. If you know we're individuals, but we have this spiritual connection. A passionate as always, you the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu.
What?
Kamu,
who?
Kamu,
yeah.
Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Cintai kamu, takkan pernah takut. Sampai kau terima segala kurangku.
Here we go, Been together to the first time.Still rock my
world.
I love you too, girl. And I love you when you smile, you're so cute, girl. Hey, don't be jealous when I'm hanging with my fellas. When me and you together, girl, it's like the time is endless. And when the time is right, I'll be happy by my side. Saying this to your dad, sir. Can I marry your daughter?Sing it for me, girl.
Do you love me like I love you?
Of course I do.
Do you love me like I love you? Kau adalah yang terindah.
Yeah.
Yang membuat hatiku terindah.
好了，各位听众，刚才你欣赏了一首流行歌曲，题目是《Kau Adalah》，是由Isyana Saraswati feat. Rayi 主唱的。各位听众，Isyana高赏了一首歌曲，搭配他的真实生活故事的护法，在音乐方面，他解释说，他创造的所有歌曲来自心声，没有写谱，除了唱歌的。这个作曲的歌曲，伊莎呢还刻意玩一些乐器之中，这一是钢琴，他还经常出现在舞台上而弹钢琴唱歌。听众，高阿达拉的歌曲，你刚才听到的歌曲是赖伊布特兰合作的结果。音乐流行歌曲的类型被认为是非常独特的，因着音乐有包装安排，常规接近蓝调的一个七年时的这首歌，不懂的肯定给出了印度尼西亚音乐界的新鲜感。好了，各位听众，现在我们请听呢，就是两首歌曲，题目是《Keep Being You》，是由Isyana Saraswati主唱的；还有一首歌曲，题目是《All or Nothing》，是由Isyana Saraswati主唱的。 好了，各位听众，刚才你欣赏了两首流行歌曲，题目是《Keep Being You》，是由伊莎娜·萨拉斯瓦蒂主唱的，还有一首歌曲题目是《All or Nothing》，是由伊莎娜·萨拉斯瓦蒂主唱的。各位听众，今天的音调解释节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，接着要接到 RRU 塞尔比新多尼西亚之声。